นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอะปรภาเกโสภิโตนามะสัทธาโลเกอุดะปาดีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์คุทกนิกายพุทธวงศ์กันที่20ว่าด้วยเรื่องพระโสภิตะพุทธเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระเรวัตพุทธเจ้านั้นไปก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโสภิตพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสาวกสันนิบาตของพระโสภิตพุทธเจ้านั้นก็มี3ครั้งเหมือนกับองค์ที่แล้วมาในครั้งแรกมีภิกษุ100โกฏในครั้งที่2มี90โกฏในครั้งที่3มี80โกฏในคราวนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นพราหมณ์นามว่าอชิตะพราหมณ์ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระโสภิตะพุทธเจ้านั้นแล้วก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นประธานแม้พระโสภิตพุทธเจ้านั้นก็ได้ทรงพยากรณ์อชิตะพราหมณ์นั้นว่าจะเธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระนครที่เกิดของพระโสภิตพุทธเจ้านั้นชื่อว่าสุธรรมนครพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมราชพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุธรรมาอัครสาวกชื่อว่าอสมะและสุเมธะเถระเจ้าภิกษุผู้ปฏิบัติชื่อว่าอโนมะภิกษุอัครสาวิกาชื่อว่านกุลาและสุชาดาเถรีหมายสีมหาโพธิ์ชื่อว่านาคพฤกษ์คือหมายกากระทิงพระโสภิตพุทธเจ้านั้นมีพระกายสูงได้58ศอกมีพระชนมายุ 90,000 ปีเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าต่อจากพระเรวัตพุทธเจ้านั้นมาก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโสภิตพุทธเจ้าซึ่งมีพระทัยมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความสงบเป็นผู้ไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเปรียบพระโสภิตพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงสละซึ่งคารวาสวิสัยแล้วสำเร็จพระโพธิญาณแล้วก็ได้ทรงประกาศพระธรรมจักรสร้างโลกเบื้องต่ำตั้งแต่อวีจีขึ้นมาเบื้องสูงตั้งแต่ภควะพรหมลงมาให้เป็นบริษัทอันเดียวกันในการแสดงธรรมของพระโสภิตพุทธเจ้าในระหว่างนั้นพระโสภิตพุทธเจ้านั้นก็ได้ทรงประกาศพระธรรมจักรแก่บริษัทนั้นผู้ตรัสรู้ธรรมในครั้งแรกนั้นขนานับไม่ได้ต่อมาเมื่อพระโสภิตพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมแก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายก็มีผู้ตรัสรู้ธรรมในครั้งที่สองนี้ 90,000 โกฏต่อเมื่อพระชัยเสนราชกุมารได้สร้างพระอารามถวายแด่พระโสภิตพุทธเจ้าพระโสภิตพุทธเจ้าเมื่อจะทรงอนุโมทนาซึ่งการถวายอารามของพระเจ้าชัยเสนนั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมผู้ตรัสรู้ธรรมในครั้งที่สามนั้นมีกำหนดพันโกฏสาวกสันนิบาตซึ่งล้วนแต่พระอรหันต์ซึ่งสิ้นอาสวะแล้วปราศจากมนทินแล้วมีจิตสงบระงับมีจิตคงที่ สาวกสันนิบาตของพระสุภิตาพุทธเจ้านั้นมีอยู่สามคราวพระเจ้าอุตตราชพระองค์นั้นได้ทรงถวายทานแก่พระสุภิตาพุทธเจ้านั้นในการถวายทานคราวนั้นได้มีพระอรหันต์มาประชุมกัน100โกฏิต่อมาอีกหมู่พุทธศาสนิกชนได้ถวายทานอีกการประชุมครั้งที่2ในคราวนั้นมีบุคคลมาประชุมกัน90โกฏิในเวลาที่พระสุภิตาพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปทรงจำพรรษาที่เทวโลกแล้วเสด็จลงมานั้นได้มีประชุมชนที่มาประชุมกัน80โกฏิในคราวนั้นเราตถาคตได้เป็นพราหมณ์นามว่าสุชาตะพราหมณ์ในคราวนั้นเราตถาคตได้ถวายอาหารทานแก่พระโสภิตาพุทธเจ้าพร้อมทั้งเหล่าพระสาวกพระโสภิตาพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้นก็ได้ทรงพยากรณ์เราไว้ว่าสุชาตะพราหมณ์นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกับอันนับไม่ได้ข้างหน้าโน้นสุชาตะพราหมณ์นี้จักได้ออกบรรพชาจากกรุงกบิลพัสดุ์จักตั้งความเพียรธรรมทุกขกิริยาแล้วจักได้นั่งที่โคนต้นอชปารนิโคตจักรับข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วไปที่แม่น้ำเนรัญชราจักได้ฉันข้าวปลาญาติที่ริมแม่น้ำเนรัญชราแล้วจักไปที่โคนโพธิพฤกษ์ตามทางอันประเสริฐที่บารมีตกแต่งไว้แล้วครั้นไปถึงแล้วจักทำประทักษิณโพธิพฤกษ์แล้วจักได้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้อัจฉะพฤกษ์จักมีพระชนนีมารดาทรงพระนามว่ามายาจักมีพระชนกบิดาทรงพระนามว่าสุทโธทนะจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมพระโคดมนั้นจักมีพระอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะผู้หาอาสวะมิได้ผู้ปราศจากราคะผู้มีจิตสงบผู้มีจิตตั้งมั่นจักมีภิกษุผู้ปฏิบัติประจำชื่อว่าอานนท์จักมีอัครสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณาซึ่งเป็นผู้หาอาสวะมิได้เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้มีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นไม้สีมหาโพธิ์ของพระโคดมนั้นเรียกว่าไม้อัสสัทธะพระโคดมนั้นจักมีอัครอุปถากอยู่สองคนชื่อว่ากิตตะคนหนึ่งชื่อว่าหัตถะอาละวะกะคนหนึ่งจักมีอุปถายิกาสองคนชื่อว่านางนันทมาตาหนึ่งนางอุตรา1จักมีพระชนมายุ100ปีเป็นอย่างสูงดังนี้เทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำทำนายของพระโสภิตาพุทธเจ้าในคราวนั้นดังนี้แล้วต่างก็มีใจเบิกบานยินดีว่าสุชาตะพราหมณ์นี้เป็นพืชเป็นหน่อพระพุทธเจ้าเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลได้เป่งเสียงโห่ร้องตบมือล่าเริงประคองอัญชลีขึ้นนอบน้อมว่าถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายจักพลาดจากศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ก็ขอให้ได้พบพระโคดมในอนาคตการเถิดเมื่อคนทั้งหลายข้ามแม่น้ำพลาดท่าตรงข้ามแล้วก็ยึดท่าข้างล่างฉันใดถ้าข้าพเจ้าทั้งปวงพลาดจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ขอให้พบสุชาตะพราหมณ์ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการฉันนั้นเราตถาคตได้ฟังถ้อยคำของเทพเจ้าเรานั้นแล้วก็มีใจยินดีตั้งใจบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปพระนครที่เกิดของพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นชื่อว่าสุธรรมนครพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นมีพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุธรรมมหาราชา มีพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางสุธรรมาพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นทรงครองคารวาสอยู่ 90,000 ปีมีความสุขสำราญอยู่ในปราสาทอันประเสริฐสามหลังคือกุมุตปราสาทหลังหนึ่งนลินีปราสาทหลังหนึ่งปฐุมปราสาทหลังหนึ่งมีเหล่านารีสำหรับบำเรอ 43,000 นางมีพระอัครมเหสีชื่อว่ามจิรามีพระโอรสชื่อว่าสีหกุมารพระโสภิตามหาบุรุษนั้นได้ทรงเห็นนิมิตทั้ง4แล้วออกบรรพชาด้วยปราสาททรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอด7วันก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโสภิตาพุทธเจ้าพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นอันพรหมทูลรัตนาแล้วก็ได้ประกาศพระธรรมจักรในสุธรรมอุทยานพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นมีพระอัครสาวกชื่อว่าอัสมะและสุเมธะเถระเจ้ามีภิกษุผู้ปฏิบัติประจำชื่อว่าอโนมะภิกษุมีอัครสาวิกาชื่อว่ากุลาและสุชาดาพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นเมื่อจะตรัสรู้ได้ตรัสรู้ที่ภายใต้ต้นนาคพฤกษ์พระองค์มีอัครอุปถากอยู่2คนชื่อว่าลัมมะ1สุเนตตะ1มีอัครอุปถายิกา2นางชื่อว่ากุลา1สุชาดา1มีพระกายสูงได้58ศอกมีพระรัศมีแผ่ไปทั่วทิศทั้งปวงป่าดอกไม้ที่มีดอกอันบานดีได้ตรบไปด้วยกลิ่นหอมต่างๆชั้นใดศาสนาของพระโสภิตาพุทธเจ้านั้นก็ตรบไปด้วยกลิ่นศีลชั้นนั้นมหาสมุทรไม่มีผู้อิ่มด้วยการได้เห็นชั้นใดก็ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ไม่มีผู้อิ่มด้วยการได้ฟังชั้นนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ตลอดพระชนมายุ 90,000 ปีก็ได้ทรงโปรดเทพยดามนุษย์เป็นอันมากให้ข้ามพ้นโลกพระองค์ได้ทรงประทานซึ่งพระโอวาทและอนุสาสนีแก่บุคคลนอกจากที่กล่าวนั้นทำให้อิ่มหนำด้วยธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าซึ่งหาผู้เสมอมิได้พระองค์นั้นกับทั้งเหล่าสาวกของพระองค์ซึ่งล้วนแต่ทรงคุณธรรมล้ำเลิศก็ได้ปรินิพพานไปเพราะสังขารทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงพระโสภิตาพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่สีหารามพระบรมธาตุของพระองค์ได้แพร่หลายไปในที่ต่างๆสิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระพุทธวงศ์เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาคัมภีร์มทุลัทธวาสินีว่าในเมื่อศาสนาของพระเรวัตพุทธเจ้าสิ้นสูญไปแล้วนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโสภิตาพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อพระโสภิตาพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นได้สร้างพระบารมีอยู่4อสงไขยแสนกับแล้วขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์เวลาใกล้จะจุติก็ได้รับคำเชื้อเชิญของเทพยดาทั้งหลายแล้วจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุธรรมาอัครมเหสีแห่งพระเจ้าสุธรรมราชในกรุงสุธรรมนครเวลาประสูติจากพระครรภ์พระมารดาแล้วก็มีพระปาฏิหาริย์ต่างๆดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยแสดงมาพระองค์ได้อยู่ในราชสมบัติตลอด 90,000 ปี มีนางสนมขับบำเรอ 43,000 นางล้วนมีลักษณะสำอางดังเทพอัปสรมีพระนางจิลาราชเทวีเป็นประธานเมื่อพระโอรสทรงพระนามว่าสีหราชชกุมารเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นนิมิตทั้งสี่แล้วมีพระหฤทัยใคร่จะบรรพชาจึงเสด็จออกบรรพชาด้วยมีปราสาทลอยไปทรงเจริญอาณาปานสติกรรมฐานแล้วก็ได้สำเร็จพระโพธิญาณในวันที่7แห่งวันบรรพชาการที่ปราสาทลอยไปนั้นมีกล่าวไว้ว่าพระโสภิตาโพธิสัตว์เจ้านั้นทรงอธิษฐานบรรพชาคือทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แล้วขอให้ปราสาทอันรุ่งเรืองด้วยเครื่องประดับกับคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในปราสาทนี้จงลอยไปในอากาศแล้วกระทำประทักษิณภายใต้ล่มโพธิพฤกษ์ให้ถึงสามรอบแล้วจึงให้ตั้งอยู่ที่พื้นปฐพีสตรีเหล่านี้เมื่อเรานั่งที่โคนต้นโพธิพฤกษ์แล้วจงออกไปเสียจากปราสาทพอขาดคำอธิษฐานดังนี้ปราสาทก็ลอยขึ้นไปในอากาศแล้วตรงไปสู่โพธิพฤกษ์ดังทรงอธิษฐานเสียงกระดิ่งน้อยใหญ่อันห้อยย้อยอยู่ตามช่อฟ้าแห่งปราสาทนั้นก็มีเสียงดังดุจดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าปราสาทที่ลอยไปนั้นไม่ได้ลอยขึ้นสูงนักหรือต่ำนักไม่ได้ลอยไปเร็วนักช้านักลอยไปพอคนที่อยู่ในปราสาทกับคนที่อยู่บนพื้นดินนั้นพูดกันได้ฝ่ายนางพนักงานทั้งหลายในปราสาทนั้นก็ฟ้อนลำขับกล่อมไปตามลายทางหมู่เสนาทั้งสี่เหล่าซึ่งอยู่ในปราสาทก็ลอยไปด้วยถ้าจะประมาณส่วนสูงแห่งปราสาทที่ลอยขึ้นนั้นก็สูงได้80ศอกเวลาลอยไปถึงไม้สีมหาโพธิ์แล้วก็ตั้งอยู่ที่พื้นปฐพีสตรีเหล่านั้นต่างก็ออกจากปราสาทไปสิ้นนอพระมุนินก็เจริญธรรมอยู่ที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์ตั้งแต่ปฐมยามจนถึงปัจฉิมยามจวนจะใกล้ลุ่งก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโสภิตพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้แล้วก็ได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในบริเวณไม้สีมหาโพธิ์นั้นตลอด7สัปดาห์พอถึงสัปดาห์ที่8พระองค์ก็ทรงรับอาราธนาของมหาพรหมแล้วก็ทรงพิจารณาดูว่าเราควรจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอก็ได้ทรงเห็นอัสสมกุมารกับสุเนตกุมารซึ่งเป็นน้องของพระองค์แล้วทรงดำริต่อไปว่ากุมารทั้งสองนี้มีอุปนิสัยสมบูรณ์พอจะตรัสรู้ธรรมอันลึกล้ำได้เวลานี้เป็นเวลาที่เราตถาคตควรจะแสดงธรรมแก่กุมารทั้งสองนั้นแล้วพระองค์จึงได้เสด็จไปโดยอากาศวิถีเสด็จลงที่ธรรมราชอุทยานให้นายอุทยานไปตามกุมารทั้งสองพร้อมกับบริวารมาเฝ้าแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมจักรในที่นั้นเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าพระโสภิตาพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณหาผู้เปรียบเสมอมิได้จะดำรงอยู่ในคฤหัสถ์อันประกอบด้วยกามสุขแล้วมีพระหฤทัยน้อมไปในบรรพชาทรงบรรพชาแล้วได้3วันก็ได้สำเร็จพระโพธิญาณดังนี้ส่วนเนื้อความต่อไปก็เหมือนกับที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีข้างต้นส่วนเนื้อความที่แปลกก็คือ พระโสภิตาพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นไม้จิตตปาริยะใกล้ประตูสุทัศนมหานครแล้วเสด็จขึ้นไปทรงจำพรรษาที่ดาวดึงสวรรค์ทรงแสดงอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์โปรดพระพุทธมารดามีผู้ตรัสรู้ธรรมในคราวนั้น 90,000 โกฏิจัดเป็นการตรัสรู้ธรรมครั้งที่2ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อมาเมื่อพระชัยเสนราชกุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทัศนะได้สร้างพระอารามถวายในที่มีปริมณฑลได้1โยชน์ประดับด้วยต้นอโศกต้นกัณฑิกาต้นจำปาต้นกากทิงต้นสารพีพิกุลบุญนาคและขนุนขั้นกันเป็นระยะระยะเป็นแถวเป็นแถวถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอนุโมทนาด้วยพระธรรมเทศนามีผู้ตรัสรู้ธรรมในคราวนั้นได้พันโกฏิซึ่งจัดเป็นการตรัสรู้ธรรมครั้งที่3ในศาสนาของพระโสภิตาพุทธเจ้าในสุนันทวดีมหานครนั้นมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอุคตราชได้สร้างสุนันทารามถวายมีผู้บรรพชาเป็นเอหิภิกขุในสุนันทารามคราวนั้นแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถึง100โกฏิพระโสภิตาพุทธเจ้าก็ได้โปรดทรงแสดงปาติโมกอุเทศในท่ามกลางแห่งพระอรหันต์เหล่านั้นอันนี้จัดเป็นปฐมสันนิบาตในศาสนาของพระโสภิตาพุทธเจ้าต่อมาภายหลังมีประชุมชนได้ประชุมกันอีกในมีขรนครมีพระเจ้าภูมีขระเป็นประธานได้สร้างวิหารชื่อว่าคณารามถวายแก่ภิกษุสงฆ์อีกในคราวนั้นพระโสภิตาพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานบรรพชาให้เป็นเอหิภิกขุแก่กุลบุตรทั้งหลายแล้วทรงแสดงปาติโมกอุเทศในสมาคมอันกำหนดไว้ด้วยพระอรหันต์90โกฏิในคราวนั้นอันนี้จัดเป็นทุติยสันนิบาตครั้งที่2ส่วนครั้งที่3คือครั้งพระองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงครั้งนี้มีพระอรหันต์ประชุมกัน80โกฏิดังนี้ต่อจากนี้ไปก็กล่าวถึงสุชาตะพราหมณ์คือพระจอมไตรศาสดาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายดังแสดงมาเป็นอันว่าสิ้นเรื่องพระโสภิตาพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้